Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään puhutaan aivoista ja keskittymiskyvystä. Me ollaan saatu tänne kognitiiviseen neurotieteeseen erikoistunut psykologian tohtori Moona Moisela. Tervetuloa.
Kiitos.
Mikä on Moona ollut mielenkiintoisinta sulle aivoissa?
No kyllä se on se, että miten vähän me oikeastaan niistä ymmärretään. Ja se on niin makea tunne aina se vaihe tutkimuksesta, kun on ensin mietitty se tutkimuskysymys ja sitten on huolella suunniteltu se tutkimussuunnitelma ja kerätty kaikki se data. Ja tässä voi siis mennä vuosi näissä vaiheissa. Ja sitten kun sulla on vihdoin se data siinä koneella, sä oot saanut sen esikäsiteltyä ja sitten se vihdoin, käytännössä on yleensä niin kuin yksi napin painallus, mitä sä painat, kun sä saat ne lopulliset tulokset johonkin yhteen tutkimuskysymykseen, minkä sä oot vuosi sitten keksinyt, niin se on niin makea tunne se, kun se vihdoin piirtyy se kuva siihen vaikka tietokoneelle, että okei, mitkä aivoalueet syttyy tässä tietyssä koeasetelmassa, niin se on kyllä ihan sairaan makea fiilis.
Joo, mua kiinnostaa itse asiassa toikin, että millaisilla menetelmillä tuo tutkimus tehdään, että no tuolta neurotiedepuolelta on aiemmin haastateltu esimerkiksi Eero Castrén, mutta muuten vielä on vähän semmoinen kenttä, että mikä, ja musta tuntuu, että yleisöllekin voi olla vähän vieraampia, että just, että miten vaikka, ja mitä ero näillä eri kaikilla on, että kognitiivinen neurotiede sitten on näitä muita lähestymistapoja, niin miten nyt sitten, ja sitten vielä psykologitaustalla, niin miten, millaisia tutkimusmenetelmiä olet omalla tutkimusuralla käyttänyt ja mitä yleisesti käytetään?
No erityisesti, kun puhutaan tästä kognitiivisesta neurotieteestä, niin yleensä käytetään aivokuvantamismenetelmiä, kuten esimerkiksi aivosähkökäyrä, eli EEG. Sitä mä käytin aikanaan ja sitten myöhemmin siirryin sitten funktionaaliseen magneettikuvantamiseen, eli siihen isoon pötkylään, mihin ihmiset laitetaan makaamaan ja nähdään aivojen rakenteita ja sitä, miten veri ja happi kiertää aivoissa. Et siinä kognitiivisessa neurotieteessä niin me tutkaillaan ehkä niinku isompia kokonaisuuksia aivoissa ja isompia aivoverkostoja verrattunapa vaikka sitten neurotieteilijä, joka tekee vaikka eläintutkimuksia ja tarkastelee vaikka jotain tiettyä hermosolutyyppiä tai jotain tiettyä välittäjäainetta. Et me katsotaan yleensä ihmisen aivoja, elävän ihmisen aivoja ja niinku laajempia kokonaisuuksia ja isompia verkostoja.
Mitä tämmöiset sitten kertoo tämmöiset eri metriikat, mitä te otatte? Tai onko ne universaaleja, että vaikka tämä, mikä se oli, aivokäyrä?
Aivosähkökäyrä.
Aivosähkökäyrä, niin esimerkiksi onko se, mitä se esimerkiksi mittaa?
No sillä mitataan aivojen sähköistä aktivaatiota ja voidaan esimerkiksi katsoa, että millä tavalla sähköisesti eri aivoalueet, niin kuin eri puolet aivoista vaikka synkronisoituu keskenään ja kommunikoi ikään kuin keskenään sillä tavalla. Sitten taas täällä magneettikuvantamisella me nähdään enemmän tosi paljon tarkemmin sitä anatomista lokaatiota, että missä tarkalleen joku asia tapahtuu, että päästään ihan alle millimetrin tarkkuuteen siinä, että nähdään, että missä kohtaa aivoja näitä sähköisiä prosesseja tapahtuu. Ja esimerkiksi voidaan katsoa näitä hermoratoja, jotka yhdistää eri aivoalueita, eli siihen on oma kuvantamismenetelmänsä, että mitataan vaikka jonkun hermoradan paksuutta aivoissa ja sitten mietitään, että mistä se johtuu. Että tosi paljon siis eri tapoja ja eri metriikoita, millä tavalla aivoja voi kuvantaa ja tutkia.
Onko sun tekemistä tutkimuksessa tullut sitten esiin, että onko ihmisten aivot keskenään sit erilaisia tai reagoiko ne eri lailla? Et jos varmaan joutuu useammalle ihmiselle tietenkin näitä kokeilemaan, ennen kuin voi mitään luotettavaa sanoa, mutta tuleeko sieltä, kun mitatte vaikutuksia, niin sitten sillä että jollakin toisella ihmisellä voi ihan eri lailla vastata aivot kuin jollakin toisella?
No toi onkin hyvä kysymys, koska me ei yleensä katsota ollenkaan niitä yksilöllisiä eroja, mikä on tietysti vähän huono juttu, koska ihmiset on erilaisia. Se, mitä me nykyään pitkälti, mitä aivotutkimuksessa tehdään, on just se, että otetaan iso massa ihmisiä ja keskiarvoistetaan heidän yli, koska me tarvitaan sitä dataa sinne riittävän paljon, jotta me nähdään niitä tilastollisia eroja. Niin se on vähän harmi, että sinne hukkuu sitten ne yksilölliset erot. Et on tietenkin myös tutkijoita, jotka on erikoistunut sit yksilöiden välisiin eroihin tai he tutkii vaikka potilaspopulaatiota ja vertaa heitä niin kun tämmöiseen ei-potilaspopulaatioon, eli silloin he vertaa kahta eri ryhmää keskenään, mutta me tehtiin ihan perustutkimusta, jolloin me otetaan isommassa ihmisiä. Tuossa meidän yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi oli yli 200 nuorta ja nuorta aikuista. Heidät kaikki mitattiin ja sitten keskiarvoistettiin heidän yli se data, jotta nähtiin, päästiin kiinni niin kuin niihin yleisempiin, isompiin ilmiöihin.
Joo, no sä oot nyt ollut jo muutaman vuoden pois täältä tutkimuskentältä, mutta voiko sanoa, että on jotain semmoisia vähän niin kuin kuumia puheenaiheita aivotutkimuksessa tai semmoisia, mitkä olisi ehkä semmoisia, mitä jotenkin eniten nyt globaali huomio kiinnittyy teidän tutkimuskentillä, tai mitkä on semmoisia, mistä ehkä odotetaan mielenkiinnolla, että millaisia tuloksia saadaan, jotenkin semmoisia tiettyjä vielä teemoja nouseeko sieltä esiin?
No, se isoin asia, mikä siellä kehittyy jatkuvasti, on se teknologia, millä aivoja mitataan. Että me saadaan koko ajan tarkempaa kuvaa aivoista. Insinöörit kehittää uusia tapoja vaikka yhdistää kahta eri aivokuvantamismenetelmää. Että hyödynnetään vaikka sitä aivosähkökäyrää ja sitä magneettikuvantamista, yhdistetään sitä dataa ja sitten saadaan ihan uudenlaista tietoa siitä, miten aivot kokonaisuutena toimii. Ongelmahan on se, että kun aivot on niin älyttömän monimutkaiset, ne on monimutkaisin järjestelmä, mitä me universumissa tunnetaan, niin meillä on niinku tavallaan vaan sellaisia yksittäisiä pieniä kurkistusreikiä ja tapoja nähdä sinne aivoihin sisään. Niin nyt me ehkä ajatellaan, että yhdistämällä näitä eri kurkistusreikiä, okei, tämä oli nyt vähän huono jotenkin vertauskuva, mutta saat varmaan kiinni, että yritetään siitä tosi kompleksisesta asiasta saada vielä vähän enemmän irti. Et mä luulen, että se teknologinen kehitys ja varmasti myös tekoälyn hyödyntäminen sit siinä datan analyysivaiheessa, niin se tulee olemaan sellainen iso juttu.
Joo, tuo tekoäly. Siitä voisi ehkä puhua vähän loppupuolella, mutta nyt mua kiinnostaisi mennä siihen yhteen tutkimukseen tai aiheeseen vielä tarkemmin, mitä olet tutkinut. Eli nämä älylaitteiden vaikutus sitten aivoihin, niin no, millaista tutkimusta tämän teeman parissa olet tehnyt ja mitä havaintoja sieltä on tullut?
No, me tosiaan tutkittiin, ei ehkä voi sanoa, että älylaitteiden vaikutusta keskittymiskykyyn, koska me katsottiin vain yhteyksiä ja silloinhan me ei voida suoraan puhua siitä, että onko se älylaitteiden käyttö aiheuttanut ne ilmiöt, jotka me vaikka havaitaan. Mutta me tutkittiin siis esimerkiksi sitä, että miten älylaitteilla multitaskaaminen, eli se, että me tehdään monta asiaa samanaikaisesti, kun me käytetään älylaitteita, niin miten se on yhteydessä keskittymiskykyyn. Ja me havaittiin tulos, mikä oltiin aikaisemminkin näytetty pienemmällä otoksella ja vaan aikuisista koostuvalla koehenkilöryhmällä, niin oli se, että yksilöt, jotka multitaskaa paljon älylaitteilla, niin he suoriutuu huonommin keskittymistä vaativista tehtävistä. He on häiriöherkempiä. Ja sitten kun katsottiin samalla, että mitä aivoissa tapahtuu, kun he tekevät näitä keskittymisvaativia tehtäviä, niin nähtiin, että siellä kuormittuu erityisesti nuo aivojen etuosat, joiden tehtävä on just siirtää huomiota kohteesta toiseen tai pitää huomio yhdessä asiassa, eli kontrolloida sitä keskittymistä. Eli me siitä pääteltiin, että okei, että se, että multitaskaa paljon tai monisuoritta on se suomenkielinen sana, on yhteydessä huonompaan keskittymiskykyyn. Mutta ei meidän tutkimuksen perusteella voi sanoa, että kumpi on aiheuttanut kumpaa. Että onko just niin, että jos sä oot lähtökohtaisesti vähän huonompi keskittyjä ikään kuin synnynnäisesti, niin sä suoriudut huonommin niistä meidän tehtävistä, mutta sä myös sen takia multitaskaat enemmän arjessa. Mutta ehkä jos miettii perusperiaatteet, miten aivot toimii, nehän muovautuu sen perusteella, miten me niitä käytetään. Ja jos mietitään, että mitä se meidän arki nykyään on, niin se on nimenomaan sitä jatkuvaa multitaskaamista asiasta toiseen pomppimista. Meillä on tosi vähän semmoista rauhallista, levollista yhteen asiaan keskittymistä päivässä. Niin mä uskon, että se ei voi olla heikentämättä meidän keskittymiskykyä pitkällä aikavälillä, just sen takia, että aivot... Se keskittymiskyky ei siellä niin kuin vaan itsestään jotenkin maagisesti treenaudu, vaan että meidän tarvitsee käyttää sitä toimintoa, jotta ne aivoalueet, jotka sitä suorittaa, niin siellä myös vahvistuu.
Eli tuommoinen korrelaatio oli teidän tutkimus, mutta ei kausaatio.
Just näin, nimenomaan. Ja näitä ilmiöitä on tosi vaikea tutkia just tuon kausaation näkökulmasta, koska se, mitä me tarvittaisiin sitä varten, olisi, että meillä olisi ryhmä ihmisiä, jotka ei ole ikinä käyttänytkään älylaitteita, mutta muuten heidän taustansa olisi samankaltainen kuin ihmisiä, jotka käyttää älylaitteita, että he olisivat vaikka samanlaisesta sosioekonomisesta taustasta ja näin. Ja sitten heidät ikään kuin altistettaisiin älylaitteiden käytölle ja vaikka sille multitaskaamiselle ja sitten mitattaisiin ennen ja jälkeen sitä, että miten he pystyvät keskittyä ja mitä aivoissa tapahtuu, niin se olisi oikein mahtava koeasetelma. Mutta ehkä ei tule yllätyksenä, että sellaista ryhmää, verrokkiryhmää on aika vaikea löytää, joka älylaitteet ei käyttäisi.
Yksi sana tuossa, mikä voi kuulostaa itsestäänselvältä, mutta sitten kun sitä alkaa miettiä tarkemmin, niin ei välttämättä olekaan. Niin miten siis nyt tuossa tutkimuksessa, niin mitä keskittymiskyky itse asiassa tarkoittaa? Mitä sillä tarkoitetaan?
Joo, hei, tosi hyvä kysymys myös, koska sekin on aika semmoinen epätieteellinen termi, koska puhutaan, ensinnäkin puhutaan yleensä tarkkaavaisuudesta, jos mietitään niin kuin keskittymisen teoriaa jotenkin psykologiselta kannalta, niin puhutaan yleensä tarkkaavaisuudesta ja sekin koostuu monesta eri elementistä, että ehkä se, mihin mä eniten viittaan, kun mä puhun keskittymiskyvystä tälleen arkisemmalla tasolla, niin on se kyky nimenomaan pitää huomio yhdessä asiassa, vaikka ympärillä olisi esimerkiksi häiriöärsykkeitä. Mutta onhan sekin osa tarkkaavaisuutta, että me irrotetaan meidän keskittyminen yhdestä asiasta ja siirretään se toiseen. Et kyllähän meidän aivojen pitää osata sitäkin tehdä. Mutta ehkä nykyään se aivotoiminta, mikä on eniten uhattuna, on just nimenomaan se kyky pitää huomio yhdessä asiassa, eikä pomppia jatkuvasti asiasta toiseen.
Liittyykö siihen tämmöistä tahtoelementtiä siis siinä mielessä, että voiko jotenkin erottaa, että semmoinen keskittymiskyky, että jos nyt vaikka mä haluaisin lukea kirjaa, mutta en pysty, niin voiko se sen jotenkin, tai onko se sama ominaisuus vai eroako se sit siitä, että vaan ikään kuin keskittyy johonkin aiheeseen ikään kuin ilman, että siihen tekee semmoista jotenkin tietoista päätöstä?
Joo, kyllä onhan ne toisistaan niin kuin osiltaan erotettavia asioita, siis se, että esimerkiksi niin kuin motivaatio, eli että kuinka motivoitunut sä oot sitä tehtävää kohtaan, niin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sä välttämättä pystyisit keskittyä siihen. Ja esimerkiksi ADHD:ssa niin se voi näyttäytyä just sillä tavalla, että sä nimenomaan haluisit keskittyä johonkin, sulla olisi sinänsä niin kuin sisäistä motivaatioa sitä tehtävää kohtaan, mutta sä et vaan kykene. Ja se kerta kaikkiaan se tarkkaavaisuussysteemi siellä taustalla pettää, mutta toki niin kuin motivaatio liittyy tosi linkittyy tosi läheisesti keskittymiskykyyn, että kyllähän se edesauttaa hirveästi sitä tehtävässä pysymistä, jos me ollaan motivoituneita sitä tehtävää kohtaan.
Sanoisitko, että keskittymiskyky on heikentynyt ihmisille yleisesti?
No tämäkin on tosi, vitsi, tämä tulee niin isoja vaikeita kysymyksiä nyt. Heti mulla on ihan siis niin kuin hiki. Tärkeitä isoja kysymyksiä. Eli että onko ihmisten keskittymiskyky heikentynyt? Niin tässähän on nyt monta eri näkökulmaa. Monesti tykätään viitata näihin ADHD-diagnooseihin, koska se on meidän niin kuin selkein tapa saada jotain tietoa ihmisten keskittymiskyvystä, koska se on tällä hetkellä semmoinen ainoa virallinen diagnoosi, joka niin kuin liittyy siihen, suoraan siihen keskittymiskykyyn. Eli me voidaan seurata sitä, niitä tilastoja, että kuinka paljon ADHD-diagnooseja on. Ja kun ne määräthän on kasvanut jo pitkään ja kasvanut aika hurjastikin sekä aikuisten, mutta myös lasten ja nuorten parissa. Mutta no, se on niin kuin oma kysymyksensä, että mikä sen taustalla on ja mikä sitä selittää. Mutta sitten on myös tämmöinen niin kuin astetta kevyempi versio keskittymiskyvyttömyydestä, joka on nimenomaan tämmöistä itse hankittua keskittymisen vaikeutta, joka ei täytä niitä ADHD-diagnoosin kriteerejä. Eli se on semmoinen itselle kehitetty ominaisuus. Ja se, mä uskon, että on myös tosi valtavassa kasvussa. Siitä on tosi vähän mitään dataa esittää, koska se ei ole diagnoosi. Ei meillä ole mitään tarkkaa statistiikkaa siitä, että kuinka moni ihminen tästä niin kuin ilmiöstä kärsii. Mutta mä käyn työkseni siis puhumassa viikoittain monessa eri työyhteisössä aivoergonomiasta ja keskittymiskyvystä ja miten ajatustyöläiset voisivat tehdä töitään aivoystävällisemmin. Ja mä yleensä aina aloitan ne luennot sille, että mä pyydän, että nostakaa käsi pystyyn. Ne, jotka on joskus pohtinut, että onko mun keskittymiskyvyssä jotain vikaa, ja käytännössä aina 90% ihmisistä nostaa käden ylös. Ja tämä on tietenkin vaan mun omaa nyt anekdotaalista kokemusta, mutta se, että tästä teemasta puhutaan niin paljon julkisesti, se, että mä oon kirjoittanut Minna Huotilaisen kanssa keskittymiskyvystä kirjan, jota on myyty todella paljon, joka on herättänyt tosi paljon mielenkiintoa, niin nämä on mun mielestä kaikki siis nyt vaan signaaleja siitä, että semmoinen itse hankittu keskittymisen vaikeus on kasvanut tosi voimakkaasti.
Ja se on eri asia kuin ADHD.
Joo, eli tässä on tosi tärkeä ero. Eli ADHD ei missään nimessä ole itse hankittu. Se on synnynnäinen ominaisuus. Kun sitä diagnosoidaan, niin on tosi tärkeää, että pystytään osoittamaan, että se ihminen on kärsinyt tästä keskittymiskyvyttömyydestä jo ihan pienestä asti. Että on vaikka raportteja sieltä koulusta tai jo sitä ennen vanhempien kokemuksia siitä, että lapsilla on ollut näitä keskittymisen haasteita jo pienestä lähtien. Kun sitten taas tämä itse hankittu keskittymisen vaikeus on nimenomaan nimensä mukaisesti itse hankittu, eli se on seurausta siitä, että minkälaista arkea me eletään. Ja se usein nimenomaan sitten tulee esiin ehkä aikuisiällä, mutta kyllä nykyään jo lukioikäisetkin tunnistaa tätä ilmiötä, että huomaa, että että selkeästi nykyään heidän on tosi vaikea keskittyä tai he ei jaksa lukea tentteihin ja kokeisiin ja keskittyminen herpaantuu. Ja sitten taas yliopisto-opiskelijoiden osalta esimerkiksi YTHS on tullut tärkeää statistiikkaa siitä, että heillä on nämä ADHD-epäilyt 4 vuodessa 5-kertaistunut. Ja kuitenkaan diagnoosien määrä ei ole samassa suhteessa kasvanut, siis ADHD-diagnoosien määrä. Eli siellä on iso osa yliopisto-opiskelijoita, jotka kokee, että he ei pysty keskittymään riittävästi, että he pärjää opinnoissa, mutta he ei täytä sitä ADHD-kriteeristöä, joten he jää aika tyhjän päälle, että heillä ei oikein mitään mitä tarjota. Eli jo yliopisto-opiskelijatkin, niin kuin siellä alkaa näkyä tosi selkeästi jo tämä itse hankitun keskittymisvaikeuden ilmiö.
Niinpä. Otetaan esimerkki, että jos on vaikka, selailee paljon puhelinta joka päivä ja on itse havainnut se, että no vitsi, mulla menee tosi paljon aikaa puhelimella. Niin tarkoittaako se suoraan, että olisi huono keskittymiskyky? Esimerkiksi jos mä mietin ihan omalla kohdalla, niin käytän paljon puhelinta, selailee sillä eri sosiaalisia medioita, vaikka sillä että hyppii paikasta toiseen ja sähköposti ei ole tullut uutta, niin kuin näin. Tämmöistä, mitä varmaan moni tekee ikään kuin tiedostamatta. Mutta sitten toisaalta mä oon kyllä huomannut, että sit jos mä vaikka on joku tehtävä, että vaikka pitää joku kirja lukea ja mä tavallaan päätän ja on tavallaan, että mä haluan nyt lukea, niin ei mulla sitten ole mitään ongelmaa, vaikka 50 sivua tykittää sitten niin putkeen ilman, että tulee. Niin toisin sanoen, että tarkoittaako se vielä, jos vaikka paljon viettää älylaitteella aikaa, että se tarkoittaisi suoraan, että on sitten huonontunut keskittymiskyky?
Joo, no ensinnäkin. Sä oot siis tämmönen niin kun, sut pitäisi laittaa jonnekin museoon. Sä oot tämmönen nykyaikana tämmönen harvinaisuus siis, että sä oikeasti pystyt sit keskittyä, kun sä haluat. Eli onneksi olkoon, ihan mahtava juttu. Teitä ei ole enää paljon jäljellä. Ja nimenomaan se ei mene näin, että se olisi automaattisesti niin, että jos minä nyt selaan somea paljon päivässä, niin samalla niin kun heikennän tai jotenkin tuhoan kykyni keskittyä. Et ehdottomasti, jos sä koet niin, että sun on helppo keskittyä sit, kun sä haluut, ja sit, kun sulla on aidosti semmoinen tilanne, että nyt mun pitää pitkäjänteisesti tehdä yhtä asiaa, niin sulla ei selkeästikään ole tätä itse hankittua keskittymisen vaikeutta. Hieno juttu, onneksi alkaa. Eli eihän se mikään yksi yhteen juttu, että jos sometat, tuhoat keskittymiskykyisi. Mutta kyllä mä uskon, että mitä enemmän, mitä isompi osa sulla menee päivästä siihen, että sä nimenomaan kulutat jotain nopeatempoista viihdettä, ja ikään kuin keskeytät koko ajan itse itseäsi, hypit ja pompit asioiden välillä, niin jos tämä jatkuu vuosia ja vuosia, ja sulla ei ole vastapainoksi ollenkaan sitä semmoista rauhallisempaa keskittymistä, mitä sulla on, kun sä luet kirjaa, sä pystyt siihen ja sä teet sitä päivittäin. Jos se tasapaino puuttuu, niin mä uskon, että pitkällä aikavälillä se ehdottomasti heikentää sitä keskittymiskykyä.
Joo, ja sitten, no sen mä oon huomannut vielä, että, tai siinä on ehkä vielä kans eroa, että mä oon huomannut kuitenkin, että sitten se, vaikka kirjan lukeminen, se on asia, mihin täytyy tehdä kuitenkin sitten erikseen päätös. Että sitten jos ikään kuin jättää aivot semmoisen tyhjäkäymistilaan tai on vaikka vähän väsynyt, että ei sillä ikään kuin tietoisesti päätä, mitä tekee, niin sitten se menee siihen, että vaikka selaa puhelinta. Mm. Mutta toi taitaa olla sitten osin eri kysymys se, että vaikka että millaisia rutiineita sä oot muodostanut, että millainen käytösmalli tulee sulle rutiininomaisesti, niin se taitaa olla vähän eri asia kuin sitten keskittymiskyky sinänsä. Että sitten jos päättää, niin sitten pystyy keskittyä, niin kuin se on omalla kohdalla huomannut. Mutta sitten taas, jos ei päätä, niin silloin oma toiminta helposti hakeutuu semmoiseen, no just sosiaalisen median älylaitteet tämmöiseen.
Kyllä.
Ne taitaa olla kaksi tavallaan kanssa eri asiaa, jos miettii vaikka psykologin näkökulmasta.
Joo, ja toi mitä sä kuvaat tuosta, niin kun, että okei, sulla on se kapasiteetti keskittyä, mutta siinä on semmoista ehkä aloittamisen vaikeutta, tai että se vaatii just sitä tahdonvoimaa, että nyt sä kerta kaikkiaan päätät, että nyt mä istun alas ja luen. Että siinä on enemmän sitä aloituskitkaa.
Joo.
Ja se on nimenomaan just näin, että se vaatii vähän enemmän ehkä semmoista henkistä ponnistelua, jos käyttää tämmöistä epätieteellistä termiä, niin se, että pääsee semmoiseen jotenkin syvä ajattelun, syvä keskittymisen moodiin. Et varsinkin, jos on väsynyt, niin se on helppo lykätä sitä aloituskitkaa ja vähän väistellä sitä ja mieluummin pomppia siellä vähän niin kuin pinta-ajattelun moodissa. Me herkästi sitten jumiudutaan just sinne ja sitten meillä ei ole varsinkaan väsyneenä niin riittävästi jotenkin sitä tahdonvoimaa sitten pinnistellä sen vähän tylsemmän, rauhallisemman yhteen asian keskittymisen parissa. Mutta mä sanoisin vielä sen, että se on niinku yksi selkeimmistä ikään kuin oireista tästä itse hankitusta keskittymisen vaikeudesta, että vaikka sä olisitkin tehnyt sen päätöksen, että nyt mä keskityn tähän lukemiseen, tai nyt mä keskityn vaikka katsomaan Netflix-elokuvaa. Nyt mä teen vaan tätä yhtä asiaa. Ja sulla on niin kuin se tahdonvoima, ja sä aloitat, ja ei mene kauankaan, kun sä huomaat, että ajatukset on lähtenyt ihan jonnekin muualle karkailemaan, sä ajattelet jo ihan muuta, ja sä vähän niin kuin jo huomaamattakin tartut vaikka kännykkään ja alat selaa sitä samalla, eli sä alat multitaskaamaan siinä tilanteessa. Vaikka sulla oli se motivaatio, sulla oli sinänsä niin kuin se tahtotila ja päätös, nyt mä keskityn yhteen asiaan, ja silti sä keskeytät itse itsesi, niin se on nimenomaan se ydin, NS-oire siinä itse hankituskeskittymisen vaikeudessa.
Joo, mä oon paljon kuunnellut Andrew Hubermania, mikä on just tämä neurotieteinen, sillä on tämä podcasti, niin hän on käyttänyt tämmöistä termiä, en tiedä onko sillä mitään suomennosta tai onko se edes tietää, mutta niin kuin limbic friction, eli just se kuvaa sitä, että aloittamisen vaikeutta.
Kyllä.
Ja sitä hän on kyllä on aika paljon nyt kuunnellut, niin siis että sitä pystyy ilmeisesti myös tietoisesti, jos ottaa niin kuin, ikään kuin tehtäväksi itselle tai semmoiseksi vähän niin kuin ajatuksessa nyt mä käytän tähän joitain viikkoja, ehkä kuukausi, mä pyrin ikään kuin saamaan tämän itselleni alemmasta kynnyksen, niin sitä pystyy ilmeisesti erilaisilla keinoilla sitten alentaa sitä kynnystä, että ikään kuin altistaa itsensä epämiellyttäville kokemuksille, vaikka joku kylmä altistus tai tämän tyyppiset hän puhuu, että tekee, että sanotaan, että jos olisi vaikka nyt johonkin opintoihin liittyvä, että on joku urakka, sanotaan vaikka gradu pitäisi tehdä, ja sitten se on hirveän vaikea aina niin kuin päästä siihen käsiksi, niin sitten sekin voi auttaa, että sitten jos siitä on tullut tavallaan semmoinen mörkö, niin sitten aloittaa vaikka käymään kylmäaltaasta, niin sitten hänen mukaansa, niin se, että on aloittanut käymään siellä, saa sitä niin kuin yleistä semmoista, niin sitten limbic friction jotenkin tasoa alemmas, niin sitten itse asiassa se gradun aloittaminen onkin sen aika helppoa.
Joo, mä en ole ihan tohon termiin just törmännyt, mutta onko siinä se ajatus, että jotenkin altistaa itseään epämukaville asioille, tai jotenkin, että sitten se joo, niin kuin yleistyy sit kaikkeen vähän.
No ilmeisesti hän on kuitenkin professori siellä. Niin.
Joo, hän on ihan pätevä tyyppi. Joo. Mä en ole vaan tuosta spesifistä jutusta kuullut. Joo, mutta voihan se näin olla ja ylipäätään semmoinen jotenkin sinnikkyyden harjoittaminen, että jaksaa tehdä vähän tylsältä tuntuvia asioita, niin kyllähän se onkin, sekin on ikään kuin taito, jota voi harjoittaa. Että kun nykyään me voidaan niin taitavasti koko ajan väistellä sitä tylsistymisen tunnetta, että mehän voidaan aina tarjota aivoille, missä tahansa hetkessä, jos meillä on kännykkä taskussa, niin tarjota aivoille jotain mielenkiintoista sisältöä, niin periaatteessa me voidaan elää koko loppuelämä silleen, että me ei koeta sekuntiakaan tylsistymisen tunnetta. Ja yhdenkin tämmöisen älylaitetutkijan mukaan, hän on just tutkinut sitä, että miksi ihmiset multitaskaa niin paljon, niin hän sanoi, että se isoin driveri siellä taustalla on nimenomaan se tylsistymisen tunteen välttäminen. Me tehdään kaikkemme, jotta me ei koettaisi sitä tunnetta. Varmaan koska se on vähän epämiellyttävä fiilis ja meillä on niin helppo ratkaisu siihen tuossa käden ulottuvilla sen kännykän kautta. Niin mun mielestä on ihan ymmärrettävä, että me pakoillaan sitä. Mutta et just tämä, että jos harjoittaisi sitä taitoa kohdata ja sietää sitä tylsyyden tunnetta, niin mä uskon, että sekin on ihan avainasemassa. Ja sitten tuli vielä se mieleen, että just tuommoisessa niin kun pitkäjänteisemmässä keskittymisessä, kun siinä on vähän sitä aloituskitkaa enemmän, niin se on hankalampaa. Ja sitten taas mikä on niin kun vaihtoehto on some ja älylaitteet, jossa se kitka on minimoitu niin pieneksi kuin se vaikina voi olla. Että sun tarvii kerran swipata ja parhaimmillaan, jos siinä sovelluksessa on autoplay-funktio, niin sun ei tarvii enää kertaakaan koskettaa sitä ruutua, vaan se tarjoaa sulle loputtomana virtana tätä sisältöä. Niin onhan se niin kun ihan päivän selvää, että me mieluummin tehdään semmoista toimintaa, mikä on mahdollisimman vähän kitkaista ja tuottaa meille paljon jotenkin semmoista nopeata nautintoa versus se, että me tehtäisiin jotain vähän tylsää, joka ehkä joskus tulevaisuudessa niin maksaa itsensä takaisin sillä, että meillä on vähän parempi keskittymiskyky. Että kyllähän tuommoinen pitkäjänteinen työskentely on ihmiselle muutenkin tosi vaikeaa. Sen takia laihduttaminen on vaikeaa, koska ei meidän aivot koodaa kaukana tulevaisuudessa odottavia miellyttäviä asioita. Ei ne merkitse meidän aivoille mitään. Se, että vuoden päästä tapahtuu jotain kivaa, niin ei se niinku hetkauta mun palkkiojärjestelmää millään tavalla.
Ja sitten just noi autoplay ja muu tuommoinen sosiaalinen meidän nopeatempoinen niin, ja videot ja muut, niin nehän on myös pakopaikka omilla ajatuksilla. Tai siis se, että jos silloin ei tarvitse kohdata omia ajatuksia. Joo. Siinä tylsyydessähän joutuu sitten kohdata niitä.
Joo, kyllä. Joo, ja kun se tylsistyminenkin, että mitä se on. Että esimerkiksi Sam Harris, tämmöinen kans neurotieteilijä, joka on sitten myös tai tehnyt uraa sitten esimerkiksi meditaation ympärillä, niin hän puhuu siitä, että tylsistyminen on itse asiassa tarkkaavaisuuden puutetta. Että jos sä oot sanotaan nyt, lähdet vaikka kävelylle ilman kännykkää, ja ensin saattaa tuntua siltä, että oh, tämä on tylsää, mulla ei ole mitään podia, mitä mä tässä samalla kuuntelen. Mutta sitten kun sä avaatkin sun aistit ja katsot, mitä oikeasti ympärillä tapahtuu, siellä on mielettömästi elämää ja värejä ja tuoksuja ja ääniä. Että oikeasti, jos me kiinnitetäänkin huomiota kaikkeen siihen, mitä meidän ympärillä on tässä ja nyt, mikä ei liity älylaitteisiin, niin se on tosi rikas niin kuin oikeasti se sisältö, mitä se meidän aivoille tarjoaa. Että se on nimenomaan se taito ehkä myös olla läsnä, mikä selittää sitä tylsyyden tunnetta, sit kun ei ole sitä älylaitetta. Ja sitten vielä semmoinen ajatus vielä, kun mä käyn paljon siis puhumassa myös kouluissa nuorille lukioikäisille älylaitteiden käytöstä ja keskittymiskyvystä. Ja sitten just puhutaan siitä, että niin kuin sä sanoit, että se on ikään kuin pakokeino se some. Että just vaikka se, että jos mua vähän ahdistaa, niin se on niin helppo mennä someen ja vähän niin kuin hetkeksi hiljentää ne omat tunteet ja ajatukset sillä loputtomalla stimulaatiovirralla.
Näinpä. Kun sä käyt nuorille puhumassa, niin millaisia kysymyksiä heiltä tulee liittyen tähän aiheeseen tai älylaitteiden käyttöön?
No ne on ensinnäkin siis aivan ihania. Ja ne on ihan älyttömän fiksuja. Mä siis joka kerta, kun mä meen nuorille puhumaan, niin mä yllätyn aina uudestaan ja uudestaan siitä, että miten älyttömän valveutuneita ne on. Että mä ehkä jotenkin, varsinkin niin kuin mun ikäiset, jolla ei ole niin kuin muuten kosketuspintaa vaikka teini-ikäisiin, ja se informaatio, mitä mulla on heistä on vaikka median kautta, niin mun syntyy sellainen käsitys, että niin, että nuoret vaan pelaa ja ei ne jaksa enää keskittyä ja PISA-tuloksetkin romahtaa ja kaikki tyhmistyy ja aika sellainen niin kuin negatiivinen kuva. Ja sitten oikeasti nuoret tiedostaa kyllä itsekin nämä ongelmat. Kyllä he ymmärtää sen yhteyden vaikka, että jos mä koko ajan sometan, koko ajan multitaskaan, niin se liittyy siihen, että miksi mä en jaksa enää keskittyä. Ja tosi paljon myös nuoret puhuu unesta. Ja niin kuin iso osa kysymyksistä liittyy siihen, että miten se vaikuttaa mun aivoihin, kun mä en nuku riittävästi. Ja niin kuin uniongelmat on isossa kasvussa myös nuorten parissa. Että kyllä he ei ole mitenkään hölmöjä, kyllä he tiedostaa, että miten tämä unen puute ja miten älylaitteet ja koko tämä aika, mitä me eletään, niin miten se heihin vaikuttaa. Ja he kaipaa niin kuin konkreettisia vinkkejä, että okei, että miten mä jaksasin paremmin, miten mä voisin paremmin, miten mä saisin somea käytettyä vähemmän päivän aikana.
Jos ottaa tuon unen, niin mitä sä sanoisit, että mitkä on nykymaailmassa eniten unta häiritseviä tekijöitä? Onko ne just älylaitteet vai tuleeko sitten muitakin mieleen? No mulle tulee mieleen esimerkiksi kofeiinin liikakäyttö, mutta onko sitten muitakin?
Joo, onhan, siinä on varmasti monta eri syytä. Sekin on niin kuin iso vyyhti, että mikä kaikki siihen vaikuttaa. Mutta kyllähän se on ihan totta, että meillä on aika paljon jo tutkimusta siitä, että miten älylaitteet tähän kaikkeen liittyy ja miten ne vaikuttaa just tähän siihen, että univaikeuksia on koko ajan enemmän ja nukutaan koko ajan vähemmän. Että kyllä siellä alkaa olemaan jo sen verran näyttöä, että voi niin kuin sanoa sen, että se laitteiden iltakäyttö just ennen nukahtamista, varsinkin somettaminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä kyllä heikentää meidän unta tai on yhteydessä huonompaan uneen. Sitten voi tietenkin vaikka se, että me liikutaan koko ajan vähemmän, niin voihan sekin vaikuttaa meidän unenlaatuun. Ylipäätään se, että jos me koetaan päivän aikana paljon stressiä ja kiireen tuntua, niin kyllähän sekin heijastuu seuraavan yöhön, tekee unesta heikkolaatuisempaa. Että siellä on varmasti tosi paljon eri tekijöitä, mutta kyllä älylaitteet on yksi iso ainesosa siinä.
Mikä sun suositus olisi sitten älylaitteiden käytölle? Että jos nyt menee sitten vähän käytännön työkaluihin, niin miten... Suosittelisitko esimerkiksi itseltään rajoittamaan älylaitteiden käyttöä?
Joo, kyllähän se, jos me ideaalimaailmassa elettäisiin, niin sanottaisiin, että tunti jopa kaksi ennen nukkumaanmenoa pitäisi luopua kokonaan älylaitteista. Mutta mä tiedän, että se on nykyään aika paljon vaadittu, että harva pystyy toteuttamaan tuota ideaalia elämässään. Tai että jos pystyy, niin mahtava juttu ja sitä kohti kannattaa mennä. Mutta sitten mä ajattelisin, että okei, että jos me nyt hyväksytään se, että suurin osa kuitenkin sit näistä hyvistä intentioista ja suosituksista huolimatta nyt sitten käyttää älylaitteita vaikka sängyssä, niin sentään miettisi, että mitä se sisältö on, mitä sieltä kuluttaa. Että kun siitä on jonkun verran näyttöä, että just somettaminen on kaikista haitallisinta, koska se on niin aktivoivaa, että sä itse osallistut keskusteluun ja se nostaa sun vireystilaa ja näin. Niin, että voisiko mieluummin vaikka kuunnella jotain rentoutusäänitettä. Mä itsekin siis kuuntelen tämmöisiä nukahtamissatuja aikuisille. Että se tuntuu kerta kaikkiaan niin vaikealta nukahtaa täysin ilman älylaitetta, että on niin kuin yksi askel siinä vieruttautumisessa, jonka päätepiste toivottavasti lopulta on se, että ei ole ollenkaan sitä älylaitetta. Mutta ehkä just se, että siinä on niin kuin asteeroja, että mikä on niin kuin kaikista unen kannalta haitallisinta käyttöä ja sitten mikä voi olla semmoinen välietappi siinä välissä. Mutta kyllä siitä älylaitteesta on tullut, joku sanoi hyvin, että siitä on tullut meille vähän niin kuin semmoinen tutti, että niin kuin vauvat tarvii tuttiin nukahtamiseen, niin me ollaan jotenkin vaan ehdollistettu itsemme niin voimakkaasti silleen, että me käytetään kännykkää vielä sängyssä ja että me ei ikään kuin aina voida nukahtaa ilman sitä, vaikka totta kai me voidaan ja me nukutaan paremmin, jos me tehdään niin. Mutta että se vierottautuminen voi tuntua haastavalta. Mutta varsinkin mitä tulee lapsiin ja nuoriin, niin jos sen pystyy jo niin kuin pienestä pitäen opettaa ja se on vaikka perheen yhteinen käytäntö, että älylaitteet parkkii vaikka 9 illalla, niin se on niin kuin jo tosi, tosi tärkeä iso juttu.
Joo, mä itse jossain vaiheessa, kun oli, no nyt ei ollut TikTokia vähän aikaa, mutta silloin kun oli, niin mä kuuntelin aika usein ennen nukkumaan, kun ne, tai se alkoi itse tarjoa mulle, ja sitten kun mä kuuntelin niitä, niin sitten niitä tuli tietenkin aina lisää, niin siis semmosia ASMR-livejä käytännössä, niin joo, no kun ne oli pitkiä, että siellä ei tarvinnut mitään swipata muuta, niin niitä tuli itse kuunneltua, mä muistan yhdessä vaiheessa aika paljon, just ennen nukkumaan, ja välillä nukahtikin, ja sitten se saattoi jäädä vaikka päällekin tai jotain, mutta nyt ei ole vähän aikaa enää sitten tullut niitä kuunneltua, mutta
auttako se sua nukahtaa?
No mä en itse asiassa tiedä. Tavallaan se tuntui sillä lailla kivalta, mutta sitten loppupeleissä, nyt kun ei ole ollut sitä, niin ihan yhtä nopea on nukahtanut. Tai en mä sitten niin loppupeleissä huomannut siinä mitään eroa, vaikka se sillä lailla kiva tavallaan oli kuunnella ja tuli sellainen rentoutuminen. Mutta se, että nukahtiko enemmän tai nukkuko enemmän, niin en usko itse asiassa, että nukkui yhtään enemmän tai sikemisillä.
Joo, joo.
Että se vaan oli semmoista, mikä tuntui mukavalta, mutta ei sillä lailla uneen varmaan vaikuttanut.
Joo, just näin. Mutta sekin voi olla tuommoinen hyvä, mitä voi kokeilla, että jos se tuntuu ihan mahdottomalta se ajatus nukahtaa ilman kännykkää, niin kokeilee sitten vaikka tuommoisia ASMR-videoita, jos se tuntuu semmoiselta, että se rentouttaa. Mutta mä oon esimerkiksi itse omaan kännykkään asentanut semmoisen blokkerin, että mä en pysty käyttää somea ilta, koska se 8 jälkeen. Että mä luulen, että toi on niinku se jotenkin se ratkaisu, mitä meidän täytyy ehkä enemmän käyttää, että me kerta kaikkiaan niin estetään itseltämme pääsy vaikkapa niihin somesovelluksiin, vaikka tietyssä kohtaa päivää tai että saa käyttää vain tietyn osan päivästä, koska mä luulen just, että se meidän tahdonvoima ei riitä enää, koska ne somejätit taistelee niin isoilla pyssyillä, niillä on niin koukuttavaa se sisältö, että vaikka meillä olisi just se, minäkin niin kuin tämän asian ammattilaisena tiedän, miten tärkeää se olisi vähentää sitä somettamista, se on silti mulle vaikeaa, niin saati sitten joku NS-maallikko, niin kuin, että mäkin tarviin sitä tavallaan ulkosta rajoitinta siihen kännykkään, jotta se pysyy kurissa se mun somen käyttö.
Toimiko nuo blokkerit? Eikö siinä ole taas ongelma, että jos ei aina salasana olikin kaverille tyyliin, että muuten se käy itse sitten purkamassa aina, kun tulee paha.
Niin siinäkin oli eri tasoja, että sä itse määrittää, että pystyykö tämän kiertämään jotenkin, että haluatko antaa itsellesi salasana. Sitten mä olin, että ei, mä en halua mitään salasanoja, koska sitten mä heti käyn kiertämässä sen. Ja sittenhän on siis, mä jopa harkitsin semmoista ratkaisua, että myydään semmoisia laatikoita, fyysisiä laatikoita, mihin sä laitat sun kännykän, niin sitten se menee lukkoon vaikka tunniksi. Että kyllä sä varmaan ollaan kirveellä hakkaamalla saat sen auki, mutta muuten se pysyy kiinni sen tietyn aikamäärän. Että ehkä me tarvitaan nyt aina tuommoisia niin kuin järeitä keinoja tässä taistelussa.
Joo, mä oon kuullut myös noista laatikoista.
Joo.
Sitten oli jännä siis noista PISA-tuloksista vielä, niin yksi jännä havainto siinä oli kuitenkin, että korkeimmat, tai siis parhaat pisteet ei ollut niille, jotka ei käyttänyt ollenkaan älylaitteet.
Joo.
Vaan se oli sillain tyyli, että oliko se noin 1-2 tuntia päivässä mä oletan. Viikossa olisi taas niin vähän, että niillä oli niinku korkeammat kuin niillä oli nolla, mutta sitten se lähti laskemaan. Eli tuossa mun mielestä havainnollistuu aika hyvin se, että mikä on mun mielestä nykymaailman semmoinen hyvin iso haaste just ihmisille, että on paljon asioita, jotka on vähän käytettynä tosi hyviä, mutta sitten ne on rakennettu semmoiseksi, että ne koukuttaa sut. Sanotaan vaikka älylaitteet yksi, mutta sitten vaikka päihteetkin. Niin vähän käytettynä, maltillisesti käytettynä päihteet voi tuoda niin kuin lisää elämää.
Ai mitkä
no,
päihteet?
No otetaan nyt vaikka se alkoholi, kun se on semmoinen, mistä on turvallisin puhua.
Joo.
Niin sanotaan 2 lasia viikossa voi olla ihan jees. Mutta sitten sitä enemmän se alkaakin tulla vain negatiivisen puolelle. Niin siis sama juttu älylaitteessakin, että sen vähän käytettynä, ja just kun sosiaalisen verkosto, sosiaalinen elämä on pitkälti siellä, ja mitä nuoremmat ihmiset, niin se on jopa niin jopa natiivisesti rakentunut sen sosiaalisen median ja sen tietys niiden verkostojen päällä. Ja sitten, että ehkä meidän tai mun ikäisillä ja sitten meidän niin kuin sun ikäisillä, se on ehkä kuitenkin alun alkaa rakentunut vähän niin kuin siellä face-to-face-maailmassa. Ja sitten se some on semmoinen lisä. Mutta nuorille se voi mennä jopa toisinpäin, että se some on se, missä se on alun alkaen tullut. Tai jotkut pelit ja tämmöiset verkostot. Ja sitten se live-näköminen on siihen niin kuin lisä vaan. Niin sen takia, että olisit kokonaan ulkopuolella somesta, on taas, se ei välttämättä ole kovin niin kuin hyödyllistä. Tai siinä joutuu luopumaan tosi paljon sitä asioita. Että sitten jos ei ihan niin kuin nykypäivän Pentti Linkolan ahlo elää, niin sitten se kuitenkin joutuu olla siellä. Laitteessa, mutta mitä ajatuksia sulla herää?
Joo, kyllä toi on ihan linjassa semmoisten tutkimusten kanssa, jota on tehty jo vuosia sitten, missä katsotaan vaikka ruutuajan yhteyttä mielenterveyteen. Ja siinähän on just tämmöinen vähän käänteinen U-käyrä, että jos se on pari tuntia päivässä, niin se on ihan positiivinenkin asia. Just varmaan sen takia, että se on yksi tapa vaikka pitää kavereihin yhteyttä, se some ja kännykkä tai pelaaminen. Mutta just tämä, että sit siitä se lähteekin laskemaan se käyrä, että sitten kun se alkaa menee selkeästi suuremmaksi se tuntimäärä per päivä, mitä ruudun äärellä on, niin se on sitten jostain muusta pois, niin sen takia sitten nähdään sitä, että se mielenterveyskin alkaa siinä kärsimään. Mutta just näin, että semmoinen niinku maltillinen, järkevä käyttö päivässä niin on hyvä asia. Ja totta kai se on niinku meidän elämää nykyään, että paljon asioita tapahtuu älylaitteilla ja paljon ollaan yhteydessä niiden välityksellä. Niin se on ihan niinku normaali osa meidän elämää, eikä älylaitteet pidä demonisoida, että niissä nyt on jotain itsessään pahaa, vaan että ne voi olla semmoinen rakentava, järkevä osa meidän arkielämää, mutta sitten jos se kääntyy siihen, että meidän kaikki vapaa-aika menee ruudun äärellä ja me ei pystytä itse estämään itseämme ja vaikka rajoittaa sitä omaa somen käyttöön, niin sitten me ollaan pulassa. Tai sitten jos se alkaa vaikka viemään just unelta pois ja syömään siitä unenlaadusta, niin ne on niin kuin ne haasteet. Mutta maltillinen käyttö, niin tosi jees, eihän siinä ole mitään.
Miten sanoisit, eroaks pelaaminen sitten somesta paljon? Itse olen huomannut, että joskus harvoin, kun on jotain pelannut tietokoneella vaikka, niin siinä, niin kuin, siinä vasta meneekin nopeasti aika. Tai siis, että siinä saattaa oikeasti olla joku 45 minuuttia, että mä vaan, niin kuin, jos varsinkin jos on nopea tämmöinen peli, niin siis mä en niin kuin kertaakaan varmaan katseen herpannut siitä tietokoneen näytöltä. Ja sitten kun se loppuu se joku peli, niin sitten onkin sillä, oho, ai kello on näin paljon, tässä on mennyt näin paljon aikaa. Että siinä tavallaan tuntuu taas melkein päinvastoin, että sä niin kuin syvä keskityt siihen.
Mm.
Ja ei kertaakaan niin kuin puhelinta tuu, joku puhelin saattaa soidakin siellä jossain, mutta sä et tunnilleen huomaa.
Mm.
Niin miten, että voiko pelit olla sitten jopa, voiko niissä olla positiivisia elementtejä keskittymiseen tai mitä tutkimus sanoo?
No se on aika jännä juttu, koska silloin kun mä alun perin aloin tutkimaan tätä niin kuin isoa teemaa, älylaitteet ja yhteys kognitiivisiin toimintoihin, se oli niin kuin se kattoteema siinä vaikka siinä mun väikkärissä, niin meillä oli tosiaan tämä multitaskaamistutkimus, mutta sitten oli silleen, että hei, tutkitaan myös pelaamista. Et kun nuoret kuitenkin ja nuoret aikuiset, nykyään myös iso osa pelaa tosi paljon, että miten se vaikuttaisi sit keskittymiseen ja muutenkin aivotoimintoihin. Ja yleensä, mikä on hyvä asia, niin tutkijoille ei mullakaan ollut mitään ennakkokäsitystä. En mä ajatella, että pelaaminen on tai hyvä tai huono asia. Niin sitten mä lähdin niin kuin neutraalisti katsoa sitä tutkimusdataa tai sitä niin kuin aikaisempaa kirjallisuutta aiheesta, että no mitä tästä tiedetään tähän mennessä. Ja mä olin ihan silleen, että mitä ihmettä, niin kun, että ne oli niin positiivisia, kaikki ne tutkimustulokset, kaikki pelitutkimukset oli aina ihan wow, että parantaa keskittymiskykyä ja reaktionopeutta ja visuaalista tarkkaavaisuuskykyä ja silmäkäsikoordinaatiota ja ihan hirveästi semmoisia tosi positiivisia tuloksia. Ja sitten kun me tutkittiin sitä asiaa, niin mekin löydettiin niitä suotuisia yhteyksiä. Että huomattiin vaikka, että nuoret, jotka pelaa paljon, niin heillä oli just vähän nopeammat reaktioajat. He pystyivät nopeammin vaihtamaan kuulon ja näköaistin välillä, kun piti tehdä tarkkaavaisuutta vaativaa tehtävää. Eli mekin sinänsä saatiin kyllä ihan semmoinen niin kuin positiivinen tulos siitä pelaamisesta. Mutta sitten tässä täytyy niin kuin toppuutella sen suhteen, että puhutaan näistä efekteistä, mitä näissä pelitutkimuksissa nähdään, niin ne on tilastollisesti merkitseviä, eli ne voidaan raportoida siellä tutkimuspapereissa, mutta ne efektit on tosi pieniä. Et jos me puhutaan, että pelaamisella sä voit nopeuttaa sun reaktioaikoja vaikka 10 millisekuntia, niin onko sillä mitään merkitystä sen tosielämän kannalta, niin semmoista tutkimusevidenssiä ei ole. Esimerkiksi katsottiin, että ihmiset, jotka pelaa paljon ajosimulaatiopelejä, niin että onko he parempia kuskeja tosielämässä, niin ei ollut. Eli se ei tavallaan siirtynyt tosielämään se vaikutus. Mutta ehkä se, mitä näiden tutkimusten perusteella pelaamisesta voidaan sanoa, että ei se nyt ainakaan niinku tuhoa aivoja se pelaaminen, vaan parhaimmillaan se voi kehittää hienovaraisesti joitakin kognitiivisia toimintoja. Niitä kognitiivisia toimintoja, mitä se peli vaatii. Jos se on vaikka tosi nopeatempoinen peli, vaikka tämmöinen räiskintäpeli, mitä on eniten ehkä demonisoitu, mutta niitä on myös eniten tutkittu ja niistä on eniten näitä positiivisia tutkimustuloksia, mitä tulee kognitioon. Just sen takia, että ne vaatii sitä nopeata reaktiota, ne vaatii niin kuin se, että sä pystyt pitämään mielessä monta eri asiaa, jotka liittyy toisiinsa, eli semmoista hallittua, koordinoitua kokonaisuutta, tekee nopeita päätöksiä, niin se voi kehittää semmoista niin kuin nopeata ikään kuin reaktiota, ajattelua ehkä. Mutta tosiaan ne efektit on niin kuin aika pieniä sit tosielämän kannalta. Ja sitten myös tosi tärkeä disclaimer, että heti jos se pelaaminen alkaa olla ongelmallista, eli että se pelaaminen vie liikaa aikaa päivästä, tai se aiheuttaa vaikka sitä, että ei nukuta riittävästi, niin se ikään kuin nollaa nämä kaikki positiiviset vaikutukset. Ja sitten me aletaan näkemään, että aivot alkaa kärsimään siitä pelaamisesta. Mutta jos se pelaaminen pysyy maltillisena, se on niin kuin harrastus siinä, missä vaikka jalkapallon pelaaminen, niin se voi olla aivoille ihan hyväkin asia se pelaaminen. Mutta toi, mitä sä kuvasit, että sä uppoudut siihen peliin, niin onhan peleissäkin sitä, että siinä hyödynnetään sitä aivojen palkkiojärjestelmää just vaikka sillä, että tarjotaan niitä yllättäviä nopeita palkkioita ja että sielläkin on niitä addiktion asiantuntijoita, jotka niitä pelejä on suunnittelemassa, niin eihän se ole mikään ihme, että sä pystyt uppoutumaan niihin ja pelaamaan vaikka tuntikausia putkeen, koska ne on luotu hyvin niin kuin koukuttaviksi ja stimuloiviksi. Että kyllä se on niin kuin laadullisesti tosi eri asia pelata jotain peliä tunti versus lukea tunti. Mm. Vaikka sä näennäisesti keskityt yhteen asiaan pitkäjänteisesti, niin se vaatii tosi kuitenkin niin kuin erilaista keskittymistä.
Ja sitten pelaamisen ja somen ero ihan tällainen maallikkonäkökulmasta, niin jos pelaat, niin sehän on semmoista tavoiteorientoitunutta toimintaa. Eli kun sä aloitat sen pelin, niin siinä on aina joku tehtävä tai tavoite, mitä sä pyrit siinä nyt sen pelin ajan edes saman läpi. Mutta sitten taas sosiaalinen media, niin kun sä meet sosiaalisen median, niin musta tuntuu, että hyvin harvalla on oikeastaan yhtään mitään ajatusta, että no niin tavallaan, että miksi mä edes tulin tänne, tai mitäs mä tulin täältä nyt jotenkin etsimään tai hakemaan, vaan sä vaan niin kuin tavallaan avaat sen jonkun Instagramin ja ikään kuin pölähdät sinne paikalle, mutta sä oot tavallaan, että ai niin, miksi mä tulinkaan tänne. Et siinä mielessä on ainakin niin kuin tossa mielessä aika erilaisia.
Joo, ja että siinä ei ole mitään tavoitetta, etkä sä ehkä koe saavuttaneesi mitään, jos sä oot tunnin selannut IG-reelsejä. Sulla ei ole sellainen olo, että jes, nyt mä oon niin kuin tehnyt elämälläni jotain, versus ehkä pelatessa. Sä voit kokea, että no, mä oon edennyt seuraavalle levelille tai jollakin tapaa kehittynyt siinä pelissä. Että kyllä siinä ne on aika erilaisia ilmiöitä, ihan totta. Mm.
Ja somessa myöskään tai pelissä on ne tietyt odotukset, että mitä nyt tulee tapahtua suunnilleen. Sä tiedät suunnilleen, millainen se peli on. Mutta somessa taas jotenkin se ei ole mitään tietoisia odotuksiakaan. Se algoritmi syöttää sulle tietenkin mahdollisimman semmoista koukuttavaa materiaalia ja pyrkii pitämään sut siellä alustalla. Mutta se on tollaakin, kun tätä pohtii, niin tuntuu jotenkin, että se some voi olla just haitallisempi ehkä vielä.
Niin, joo. Se on ihan totta, että ne on luonteelta aika erilaisia. Ja mä myös mietin sitä niin kuin toimijan aktiivisuutta, että se, että sä sometat, sä niin kuin vaan selaat jotain loputonta virtaa, sä et varsinaisesti ehkä itse osallistu hirveästi siihen. Jos sä nyt selaat vaikka TikTok-videoita, niin se on aika semmoista passiivista versus siinä pelissä. Sä kuitenkin niin kuin itse toimit siinä ja teet päätöksiä ja hallitset sitä kokonaisuutta, että kyllä ne on laadullisesti aika erilaisia.
Niin TikTok on vähän niin kuin nykypäivän telkkari melkein, että sä katsot periaatteessa loputonta virtaa, mutta se on vaan ihan hemmetisti nopeatempoisempi. Ja sitten sitäkin oli, jossain podcastissa tuli vastaan, että siis, no, että vielä se, kun se on, eikö oliko tämä se, missä mä puhuin Ali Omarin kanssa, joo, taisi olla myöskin, että kun se on pienempi näyttö myös, niin se kuormittaa vielä enemmän aivoja, kun se vaatii niin kuin tarkempaa siis silmätyöskentelyä. Että sitten jos vaikka tämmöinen televisio, niin se on rentouttavampaa sun visuaaliselle järjestelmälle, kun se on tavallaan isompi ja vähän kauempana. Ja näin. Ja tietty televisio nyt voi olla myös sosiaalisesti jaettu kokemus siinä vaikka perheessä, että nyt yhdessä katsotaan sitä samaa. Että se ei ole sillä tavalla, että jokainen on omalla puhelimella omassa maailmassa, mikä eriyttää tavallaan sitä. Jos ikään kuin se reaalimaailma ja sitten virtuaalimaailman värinen semmoinen joku yhteys, niin vielä älypuhelin on kaikista eniten semmoinen, että kun sä et tiedä, mitä toinen tekee sillä.
Kyllä.
Että jos sanotaan, mulla olisi tässä muistiolehtiä vaikka, ja sitten sä oot siinä podcastissa tässä ja näet tavallaan sen, niin sulle ei tule varmastikaan fiilis, että mitä mä nyt tässä teen. Kun se tavallaan toi, että niin on näitä podcastiin liittyviä muistioita. Mutta sitten jos mä ottaisin tästä puhelimen, ja vaikka mulla olisi ne muistiot, niin varmasti siinä voi tulla se ajatus, että no mitä, eikö tämä nyt keskity tähän keskusteluun ollenkaan.
Kyllä, joo.
Eli sekin, että ne muut läsnä olevat ihmiset ei tiedä, mitä se tekee, että onko se nyt läsnä tässä tilanteessa vai näin, niin se onkin on yksi elementti. Mennään nyt ehkä menee vähän pois tästä aivotutkimusta, mutta ihan vaan.
Ei, mutta joo, joo, hyvä pointti, että se ei ole sillä tavalla jaettu kokemus. Mm. Ja sitten se kans, mikä somen käytössä on verrattuna vaikka telkkarin kattomiseen, on, minkä yksi kanssa teknologiatutkija, jonka kanssa mä juttelin, niin toi esiin, on se, että se on myös sillä tavalla niin kuin väsyttävää, kun se pitää koko ajan tehdä päätös siitä, että no katot sä vielä seuraavan videon tai lopetat sä sen edellisen videon kattomisen vai katot sä sen loppuun. Ja jos sä vaikka YouTubessa katot videoita, niin sulla on koko ajan se mahdollisuus, sä näet siellä periferiassa, siellä niin kuin reunassa niitä seuraavia videoehdotuksia. Sun pitää koko ajan tehdä se päätös, että no klikkaanko mä nyt tuolta jonkun seuraavan. Että se vaatii myös sitä niin kuin jatkuvaa jotenkin päätöksentekoa versus sitten semmoinen vähän niin kuin NS-passiivisempi television kattominen. Ja varsinkin mitä tulee pieniin lapsiin, niin hänen suositus oli se nimenomaan, että se lapsi ei saa itse vaikka kännykkää käteen, jolloin hän voi tehdä just valtavasti niitä päätöksiä, ikään kuin rasittaa niitä aivojen just etuosia, vaan että hänelle laitetaan piirretyt ja sitten hän katselee niitä pitkäjänteisesti ikään kuin sitä yhtä piirrettyä, jos sä saat kiinni tästä ajatuksesta.
Joo. Onko siinä muuten tutkimuksista, onko sulla tullut vastaan tutkimusnäyttöä, että onko eroa sitten, että täysin kehittyneet aivot, miten niihin vaikuttaa älylaitteet tai sitten just kehittyvät lasten ja nuoret aivot. Onko se muuten vielä edelleen konsensus, kun mulla on tämmöinen, melko on jäänyt, että noin 25-vuotiaaksi niin kuin aivot kehittyy, niin onko se edelleen se tieteellinen konsensus?
No about, sinne lähemmäs 30 asti jopa saattaa mennä se, just että ne viimeiset alueet kypsyy. 25-30, joo. Joo, ja siis mähän on tosiaan esimerkiksi ollut mukana kirjoittamassa kirjaa Lapset, nuoret ja älylaitteet, että tiedän tästä aiheesta aika paljon, ja varsinkin silloin, kun aivot vielä kehittyy lapsilla ja nuorilla, niin ne on erityisen muovautuvaisia, eli ne on erityisen alttiita sille, että miten se älylaiteympäristö niihin vaikuttaa. Et sinänsä ne vaikutukset ei ole laadullisesti erilaisia kuin aikuisilla, mutta ne voi olla voimakkaampia. Ja senkin takia on niin tärkeää, että nyt vaikka keskustellaan paljon siitä, että miten suhtaudutaan siihen, että älylaitteet on vaikka luokkahuoneissa, niin mun mielestä se on ehdottomasti niin, että opettajalla pitäisi olla selkeä päätäntävalta siitä, että miten älylaitteita opetuksessa käytetään ja että se ei jää sen lapsen tai nuoren itse jotenkin handlattavaksi, että hänen ei tarvitse itse niitä kypsymättömiä aivojaan käyttää siihen säätelyyn, että minä nyt en säädä tässä kännykällä samalla mitään kuin opettaja puhuu. Että heillä se itsesäätelymekanismi on vielä kehittymätön. Ja he tarvitsevat sitä ulkopuolista ohjausta ja tukea älylaitteiden käytössä.
Kun eikö se ole just näin, että lapsille ja nuorille ne aivot on muovautuvampia, eli suuntaan taikka toiseen ne voi muovautua, niin silloin tavallaan onko se vaste on sitten isompi kuin
joo,
sitten taas aikuisella.
Just näin.
Joo, että sitäkin pystyt sekä huonoa että hyvää suuntaan ikään kuin kehittää sun aivoja.
Nimenomaan.
Ja sen takia sitten. Ja eikö se mene siis nimenomaan niin, sanotaan, että jos on vaikka lapsi ja nuori, niin sillä kehittyy, se tosi paljon käyttää vaikka TikTokia, niin sitten se aivot alkaa kehittyä semmoiseen suuntaan, että just se keskittymiskyky on heikompi.
Mm-hmm.
Niin sitten periaatteessa, jos se jatkaisi 30 asti sillä samalla lailla, niin onko se silloin, että ikään kuin ne aivot sitten, se tila, mihin ne vähän niin kuin jää, niin on sitten semmoinen tila.
Niin, että ne jää niin kuin kehittymättä kokonaan se keskittymiskyky. Joo.
Tai tiedetäänkö tuota?
Niin, ei me ehkä vielä osata suoraan sanoa tuohon vastausta. Toi on ehkä vähän dramaattinen tapa ajatella sitä, että sit se jäisi kokonaan kehittymättä se kyky vaikka pitkäjänteiseen keskittymiseen, kun kuitenkin me tietää, että aikuisenkin aivot on muovautuvaisia.
Mm.
Mutta toki jos on se koko kriittinen kehityskausi koko lapsuuden ja nuoruuden läpi, sitä ei niin kuin yhtään harjoituta sitä pitkäjänteistä keskittymistä, niin kyllä se voi olla aika haastava se tilanne sitten aikuisena. Mutta tuskin tämmöisiä keissejä nyt ihan hirveästi on.
Miten sitten vanhemmille antaisit vinkiksi, että jos on alaikäisiä lapsia, niin miten heidän laitteiden käyttöön kannattaisi suhtautua?
No sekin on aika monimutkainen kysymys. Siis mitä pienemmästä lapsesta kysymys, niin sen enemmän päätäntävaltaa niillä aikuisilla on. Että se aikuinen voi kerta kaikkiaan päättää. Nyt on sun ruutuaika ja se on tunnin ja sitten pädit ja telkkarit menee kiinni ja näin se on. Ja mitä tulee pieniin lapsiin, niin kyllähän ne suositusruutuajat on aika pieniä. Että sanotaan, että alle 2-vuotiaalle ajatellaan, että ei se tarvitse sitä ruutuaikaa ollenkaan. Mutta kyllä mä esimerkiksi tiedän omasta kokemuksesta, että se on aika paljon vaadittu vanhemmilta, että sä et saisi hetkeskään laittaa lasta katsoa piirrettyjä. Että et ehkä se niinku oleellista on se, että et se ruutuaika ei vie liian iso osa päivästä, että lapsella on riittävästi aikaa leikkiä, nukkua, olla kasvotusten muiden lasten kanssa. Kaikki ne kehityksen tärkeät peruspalaset on siellä olemassa. Niin se, että onko se ruutuaika nyt sitten tunti tai kaksi, niin sillä ei ole niin kuin ihan valtavan dramaattista vaikutusta. Mutta sitten esimerkiksi se, että jos käytetään vaikka pädiä aina ratkaisemaan tilanteita, missä lapsilla on vaikka vaikeita tunteita, niin se voi olla semmoinen aika haitallinen tapa käyttää älylaitteita kasvatuksen niin kuin osana kasvatusta. Et ehkä myös se, että minkälaisissa tilanteissa vaikkapa niitä piirrettyjä käytetään, niin se on aika oleellista. Että on ehkä se, mitä mä uskallan sanoa pienistä lapsista. Sitten mitä tulee niin kuin nuoriin, niin se tilanne taas muuttuu vähän vaikeammaksi, koska nuorella on kova halu ymmärrettävästi niin kuin päättää omista asioistaan ja se menee sitten herkästi niin kuin riitelyksi, kun yritetään neuvotella siitä älylaitteiden käytöstä. Ja siinäkin ehkä se hedelmällinen lähestymistapa on se, että pyrkii keskustelemaan sen nuoren kanssa ja herättää häntä itseään ajattelemaan ja huomaan niitä syy-yhteyksiä siinä, että okei, miltä musta tuntuu, jos mä oon pelannut yö myöhään, minkälainen olo mulla on seuraavan päivänä tai minkälainen olo mulla on, kun mä oon selannut tunnin TikTokia, että onko mulla rauhallinen ja levännyt ja keskittynyt olo vai onko mulla itse asiassa ahdistunut olo. Ja tämä on just se, mitä mä pyrin vaikkapa siinä omassa työssäni tekemään, kun mä käyn kouluilla puhumassa, niin herättelen niitä nuoria itse ajattelemaan näitä asioita. Sen sijaan, että mä heristän sormea ja sanon, että sun ruutuaika saa olla 2 tuntia päivässä, muuten aivosi mätänevät. Ja siitähän on esimerkiksi tuolla American Psychological Associationilla tuli muistaakseni viime vuonna suositukset siitä, että miten nuoret ja some, että miten siinä voisi olla niin kuin tukena, jotta se somen käyttö on nimenomaan semmoinen positiivinen asia heidän elämässään. Niin kyllä siinä oli se suositus, että muistaakohan mä oikein, että 10-14-vuotiaillekin vielä suositellaan semmoista jatkuvaa niin kuin aikuisen tukea. Joo, 10-14-vuotiaillekin suositellaan sitä, että aikuinen on siinä mukana. Ei nyt tietenkään koko ajan siinä vieressä, kun sometetaan, mutta niin kuin tavallaan vähän seuraamassa, että okei, mitä se nuori siellä somemaailmassa tekee ja puhutaan yhdessä niistä sovelluksista. Ja siellä suosituksissa on myös se ajatus, että nuorten kanssa puhutaan vaikkapa siitä, että miten somesovellukset on kehitetty koukuttaviksi. Että puhutaan niistä eri kikoista, mitä sinne on sisäänrakennettu, jotta he itsekin ymmärtää paremmin sitä mekanismia, että miksi käy niin, että mä vaikka tunnin selan TikTokia, vaikka mä en oikeasti edes haluaisi. Mitä siellä niin kuin tapahtuu, miksi näin tapahtuu. Niin se, että ottaa sitä nuorta itseään myös ymmärtämään sitä, niin voi olla iso merkitys. Ja herättää vähän sitä kapinahenkeä, että no haluatko sä käyttää kaiken sun vapaa-ajan tuottaa jollekin kiinalaiselle somejätille rahaa, niin. Vai haluaisit se mieluummin tehdä elämällä jotain muuta?
Ja näissähän oikeasti on ikärajat näissä palveluissakin, TikTokissa, Facebookissa, mä en taitaa vaihdella, mutta jotain 13, 14 vai 15 siellä taitaa liikkua suunnilleen. Mutta sitten sama kuin, onhan alkoholiskin aina ollut ikäraja 18, mutta moni nuori kokeilee aikaisemmin, niin varmasti tässäkin on se sama ilmiö, että sitten se ei, ja tuskin ne nyt niitä alustaa oikeasti hirveästi haittaa niin paljon, että sinne tulee sitten nuorempiakin. Mm. Tavallaan niillä on se periaatteessa, sinne ei saisi liittyä niin ennen sitä. Mm. Mutta ostaisitko sä lapselle älypuhelimen heti, kun se oppii lukemaan? Tai onko se semmoinen, että kuitenkin kannattaa hommata sun näkemyksen mukaan?
No tästäkin on hiljattain tehty semmoinen selvitys. Se ei ole varsinainen tutkimus, se on tämmöinen Sapiens Labin kartoitus ehkä voisi sanoa. Heillä oli kyllä otos koko 28 000 henkilöä, tämmöisiä nuoria aikuisia, ja he kysyivät heiltä, että okei, minkä ikäisenä sä sait kännykän? Ja sitten kysyttiin, että minkälainen mielenterveys sulla on nyt. Ja sitten tämähän on aika tämmöinen karkea myöskin niin kuin korrelaatio, yhteys. Mutta et havaittiin, että mitä myöhemmin on saatu kännykkä, niin sen parempi asia mielenterveyden kannalta. Että siinäkin mä ainakin itse ajattelen, että mä pyrkisin viivyttämään sitä niin pitkään kuin mahdollista. Ja onneksi nykyään on näitä vaikka älykelloja, että sitten voi sen lapsen saada kiinni sen kautta ilman, että hänelle täytyy niinku sen takia hankkia kännykkää.
Niin, en tiedä, voiko älykellokin koukuttaa.
mutta siinä ei ehkä nyt samalla tavalla voi sitä ränklätä jotain somesisältöä.
No joo, totta. Ootas, mulla oli joku kysymys tuossa mielessä, karkas liittyy näihin. Eikö niin, tämä tuli vastaan, eli vähän nyt hyppää taas ehkä toiseen teemaan pois näistä lapsista ja nuorista, ja tavallaan ehkä yleisemmin tähän aivotutkimukseen ja muuhun, mutta siis tämmöinen tuli just vastaan, että kun tavallaan nyt on paljon ollut sitä, että miten aivot, ja tavallaan tämä aivokemia vaikuttaa sun mieleen ja sun käytökseen ja muuhun. Eli tavallaan tämä on semmoinen kenttä, mikä on aika paljon popularisoitunut tässä viime vuosina. Mutta sitten tavallaan se toisinpäin menevä yhteys, eli miten sitten taas mieli vaikuttaa aivoihin. Ja niin kuin tämä puoli. Sitten tietenkin tässä tulee tosi melkein mahdottomia kysymyksiä, että mikä vaikka on mieli, että miten se niin kuin määrittelee. Että onko mielihän on periaatteessa vaan sitä aivoa.
Niin, kun mä mietin, että mitä tarkoittaa, että vaikuttaako mieli aivoihin.
Mä tulkitsin tämän siis niin, että jos on vaikka hyvä fiilis ja iloinen, niin miten se, jos olisi vaikka jatkuvasti iloinen, niin silloin miten se muokkaa aivoja tiettyyn suuntaan.
Joo.
Eli tavallaan toi yhteys, kun sitten taas se toisinpäin menevä yhteys olisi se, että miten se aivokemia taas vaikuttaa sun, no just vaikka keskittymiskykyä, että jos sä oot ikään kuin tuhonnut sun aivokemia, ei tuhonnut liian raju, mutta saattanut se huonommalla tasolla, niin sit sä et pysty keskittyä.
Onko tässä jotenkin ajatus, että se aivokemia on jotenkin synnynnäistä, mutta sitten sä voit päättää vaikka olla iloinen ja sitten sitä kautta niin kuin sitä
no iloisuutta ei varmaan voi päättää ihan
niin,
täysin.
Niin.
Mutta että tavallaan, että jos sulla, niin siis ihan vaan ajatuksena, että miten niin kuin erotellaanko noita, tai onko tämmöistä jakoa edes aivotutkimuskentällä ollenkaan?
Mieli versus aivot.
Ja siis tämä on mun mielestä se, siis Hubermanilla on kanssa ollut tästä, siis esimerkki olisi niin päin, että siis niin kuin placebo-vaikutukset myöskin. Siis ihan on ilmeisesti ollut tämmöisiä tutkimuksia, että on laittu ihmisiä harjoittelemaan kuntosalille esimerkiksi. Ja sitten ne, jotka on uskonut ja niillä on ikään kuin vakuuteltu, että tämä on ihan hemmetin tehokasta reeniohjelma. Ja tulee näin niin kuin kovia tuloksia, tämä on se ylioptimistisen kovia. Ja ne on ollut tosi motivoituneita, niin silloin niillä on tullut parempia tuloksia kuin semmoisella toisella ryhmällä, jolla se sama harjoitusohjelma esimerkiksi, niin siitä kerrottiin ikään kuin huonompia asioita. Niin siis toisin sanoen se, että kuinka... Vaikka että miten sä uskot, että millaisia tuloksia joku asia tuottaa, niin se itse asiassa vaikuttaa sitten ihan siihen aivokemiatasoon. Eli tavallaan ton puolinen yhteys. Niin onko tämä niin kuin tuossa neurotieteessä, vaikka suomalaisessa kentässä, tai onko se niin kuin sulle tullut olkaan vastaan?
Mulle ei nyt heti tule mieleen. Ja ehkä just toi, että kun se mielikin on sitä aivokemiaa, että kyllähän sun ajatukset, se mitä sä vaikka päätät ajatella, tai vaikka uskomukset, niin vaikuttaa siihen, miten sä asioita sit koet. Mulla tulee mieleen esimerkiksi siis hypnoosi. Mun sisko on hypnoterapeutti ja hänen kanssa ollaan käyty tosi mielenkiintoisia keskusteluja, koska mä oon tietenkin tosi niin kun lähtökohtaisesti niin kun tiedeorientoitunut ja niin kun suhtaudun silleen varauksella vaikkapa hypnoosiin ilmiönä. Mutta sitten tosiasia on se, että Suomessakin on tehty esimerkiksi leikkauksia siis ilman anestesiaa pelkällä hypnoosilla. Ja sitten tulee se, että okei, näin on aidosti tapahtunut, joten mitä ihmettä siellä aivojen tasolla tapahtuu, että se, että ihminen menee niin kuin riittävän rentoutuneeseen tilaan ja hänellä on ne suggestiot siitä, että hän ei tunne kipua, niin se vaikuttaa oikeasti siihen, mikä tuntuu meistä niin kuin puhtaasti biologiselta, niin kuin kipu, että se kipukokemus, että miten sä voit muka mielellä ns. Vaikuttaa siihen niin jotenkin fysiologiseen kokemukseen, mutta tämmöisiä ilmiöitä on oikeasti ja tämä on ehkä myös osa sitä aivojen ja mielen mysteeriä, että me ei ymmärretä ihan näistä kaikista, että miten nämä ilmiöt oikein toteutuvat ja miten ne on mahdollisia. Että siellä on paljon sellaista, mitä me ei ymmärretä. Ja tietysti kaikista isoin mysteeri on tietoisuus. Eihän meillä ole mitään havaintoa, että mitä ihmettä aivoista tapahtuu, mikä sen mahdollistaa ja tuottaa. Että millä tavalla ihmisen ja simpanssin aivot eroaa. Anatomisesti ei mitenkään ihan hirveästi. Ei meillä ole mitään aivojen osia, mitä simpansseille ei ole, tai jotain hermovälittäjiä, mitä heillä ei ole, mikä selittäisi sitä, miksi me ollaan ainakin joidenkin mielestä tietoisia, kun he taas eivät ole samalla tavalla tietoisia kuin me. Mutta mä en ole mikään tietoisuustutkija, enkä niinku osaa sitä tutkimusta referoida hirveästi, mutta ehkä pointtina vaan se, että et on vielä tosi paljon sellaista, mitä me ei ymmärretä, mitä aivot tekee.
Uskoitko sä, että ihmisellä on tietoisuus, jota ei voi jotenkin redusoida solutasolle tai semmoiseen atomitasolle?
En tiedä, kuule. Tuohon mulle ei ole mitään järkevää vastausta.
Niin. Ja kun nyt on siis, mikä alus vilahti tämä tekoäly, niin siis siitä käsittääkseni on joitain näkemyksiä siis ihan arvostetulta tiedemiehiltä tai naisilta, niin et ikään kuin tekoäly voisi saavuttaa jonkin, tai on tämmöisiä ikään kuin hypoteeseja, että tekoälykin voisi saavuttaa jonkinlaisen tietoisuuden tason, jolloin tavallaan tulee just kysymys, että no, onko tietoisuus sitten, että jos onkin joku asia, mihin tavallaan on tietoisuus on olematta riippumatta ihmisistä, mutta ihmisaivot on vaan semmoiset, että ne ikään kuin jotenkin saavuttaa sen, mutta että moni muukin asia voisi saavuttaa sen, ja sitten me aletaankin kohta rakentaa tietokoneita, jotka myös saavuttaa sen. Eli että se on vähän niin kuin semmoinen ikään kuin luonnollisessa todellisuudessa oleva asia. Joku taso. Vähän niin kuin voi ajatella, että joku voisi ajatella, että internet on aina ollut olemassa, mutta nyt me vaan ihmiset löydettiin ja keksittiin tietokoneita, jotka pääsi sinne tietokoneen avulla. Me tavallaan päästiin sinne. Niin sitten, mutta no joo, noi on.
Ne menee niin spekulaatioksi.
Mutta miten tekoäly vielä aivotutkimuksessa, niin miten sitä hyödynnetään? Mitkä on ehkä sellaisia käytännön, mitä sinulla tulee mieleen, että nyt sitten tekoäly hyödynnettäisiin? Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa aivotutkimukseen?
Varmasti iso rooli on just siinä datan käsittelyssä, että kun me otetaan vaikka kuvia aivoista, vaikka tällä magneettikuvauslaitteella, niin me saadaan vaikka kerran sekunnissa 10 000 datapistettä, ja sitten me mitataan koehenkilöä vaikka tunnin verran. Niin nyt osaa laskea päässä, paljon se tekee yhteensä, mutta aika tosi paljon datapisteitä. Ja sitten sulla on se 200 koehenkilöä ja näin edespäin. Niin se on niin valtava massa sitä dataa, että meidän on, niin kun, totta kai meillä on siihen softat, jotka sitä käsittelee, mutta me voitaisiin saada siitä vielä paljon rikkaampaa tietoa irti tekoälyllä. Ja se, mitä esimerkiksi on jo vuosia tehty, on se, että pyritään lukemaan sitä ihmisen aivoaktivaatiota ja vaikka päättelemään, mitä se ihminen on ajatellut pelkästään sen aivodatan pohjalta. Ja tätähän ei tietenkään ihminen tai joku perustilastosofta pysty tekemään, vaan se vaatii just sitä tekoälyä, jota on opetettu ensin. Sillä on vaikka näytetty netistä valtava määrä kuvamateriaalia ja sitten sit koehenkilölle näytetään kuvia ja sitten se tekoäly pyrkii siitä aivoaktivaatiosta päättää, että minkä kuvan se ihminen on nähnyt. Niin kuin tämän tyyppistä esimerkiksi on jo käytetty pitkään, niin kuin tekoäly hyödynnetty siinä aivokuvantamistutkimuksessa ja se avaa kaikki mahdollisia sitten tietenkin aika jännittäviäkin kehityskulkuja, että voidaanko just ihmisten ajatuksiin lukea sitten jonkun aivokuvantamismenetelmän avulla, mutta se nyt on ehkä vielä kuitenkin aika kaukaista.
Onko semmoista, että se tekoäly pystyisi jo luotettavasti ennustamaan vaikka tämmöisiä tosi lyhyen aikaväli, jos puhutaan sitä sekunnin ajoista ja muista, että mitä se ihminen tulee ihan just ajattelemaan, kun nähdään joku aivoreaktio, niin sitten tavallaan se pystyisi, periaatteessa tekoäly pystyisi niin kuin kertoa ja sitten se ihminen ajattelee.
Joo, sitähän on pystytty tekemään jo paljon ennen tekoälyä niin kuin hyvin yksinkertaisillakin koeasetelmilla. Esimerkiksi just tämä Sam Harris puhuu tämmöisestä yhdestä koeasetelmasta paljon, missä ihan vain yksinkertaisesti ihmisen pitää päättää tyyliin, että painaako hän vasemmalla vai oikealla kädellä nappia. Ja sitten luetaan sitä aivosähkökäyrää, mikä on ajallisesti kaikista tarkin menetelmä lukea aivojen toimintaa. Että sillä katsotaan ihan millisekunnin tasolla aivojen sitä sähköistä toimintaa. Niin pystytään lukemaan jo ennen kuin se ihminen itse raportoi tulevansa tietoiseksi siitä päätöksestä, niin voidaan jo siitä aivosähkökäyrästä nähdä, että kumpaa nappia hän aikoo painaa. Ja sitten Sam Harris argumentoi, että tämä on niin kuin todistusaineistoa vapaata tahtoa vastaan, että se päätös on ikään kuin aivoissa jo tehty ennen kuin me tullaan siitä itse tietoiseksi. Että se on ihan kanssa niin kuin jännittävä tutkimuskenttä. Siihen ei sitä tekoälyä tarvittu, on niin yksinkertainen niin, okay. Asetelma.
Joo, kyllä puoltaa sitä, että ei ole vapaata tahtoa. Tai niin. Vapaa tahtokin, kun Viisalan filosofin kanssa tehtiin aikanaan jakso, niin tavallaan siinä opin sen, että se on tämmöinen kolmeportainen itse asiassa, että se ei ole joko tai. Vaan että on yksi näkökulma on se, että ei ole ollenkaan mitään vapaata tahtoa. Yksi on se tavallaan keskimmäinen, mikä taitaa olla se konsensus, että me ei voida päättää, mitä me halutaan tai tahdotaan, mutta sitten että ne tulee annettuina, mutta sitten me voidaan päättää, miten me toimitaan. Ja kolmas olisi semmoinen, mihin ilmeisesti hyvin harva uskoo enää. Että meillä olisi semmoinen vapaa tahto, että me voidaan myös päättää, mitä me halutaan. Ja toi on musta aika intuitiivinen, että tota ei ole, koska jos ihminen alkaisi miettiä vaikka, että no miksi mä haluan tehdä tätä, niin siihen on hyvin vaikea keksiä mitään perustelua, vaan se on vaikea kuin semmoinen, että no näin nyt vaan on. Tai miksi mä tykkään tosta ihmisestä. No näin nyt vaan on, mutta sitten mä voin se päättää, että miten mä toimin asian suhteen. Että toki, Ja nythän aivotutkimus on tainnut alkaa aika paljon myös ohjaa tota vapaa tahto, tai niin kuin vaikuttaa myös siihen keskusteluun, että se ei ole enää pelkästään filosofian temmelliskenttää, tämmöiset kysymykset, koska niin. Just tämä teknologia kehittyy, aivotutkimus, aivokuvantaminen, kaikki tämä.
Kyllä, joo, just tämä, että me voidaan nähdä sitä aivoaktivaatiota ennen sitä tietoista päätöstä ja siitä pohjalta ehkä päätellä jotain. Mutta tavallaan ainoa, mitä siellä aivoissa on, on painokertoimia hermosolujen siinä, että kuinka todennäköistä on, että joku hermosolupopulaatio vaikka aktivoituu, niin eihän me voida siihen itse vaikuttaa, että mitä ne painokertoimet siellä on. Siihen vaikuttaa meidän historiaa ja meidän kehon sen hetkinen tila. Mutta sitten just toi kysymys, että no teet sä sitten sen lopullisen päätöksen siitä toiminnasta kuitenkin itse, vai onko se vaan sattumavarasta, että mikä hermosolupopulaatio siellä nyt sitten aktivoituu, minkä kynnys ylittyy riittävästi, että sieltä lähtee se aktiopotentiaali etenemään muualle aivoihin, niin tosi hankala kysymys, että mäkin jotenkin mitä enemmän mä sitä vapaata tahtoa pohdin, niin sen pienemmältä sen rooli näyttäytyy jotenkin, että se niinku aina kun yrittää miettiä jotain tilannetta, että onko tämä nyt esimerkki vapaasta tahdosta, niin sitten tuntuu, että no ei tämä ole. Ja sitten miettii, että no mitkä on sitten semmoisia aitoja tilanteita, mutta toki tässä tulee sitten kaikkea moraalista pohdintaa ja muuta, mikä menee ihan mun osaamisen ulkopuolelle.
Viimeisenä kysymyksenä kiinnostaisi kuulla vielä sitten sun mielipide tai näkemys tähän tämmöisiin chippeihin, mitä kehitetään, että niin kuin aivoihin, Neuralinkin kaltaiset tai muut.
Joo.
Niin näetkö sä näissä mitään potentiaalia?
No siis, kyllähän me nykyäänkin jo esimerkiksi käytetään TMS-teknologiaa, transkraniaalista magneettistimulaatiota, on käytetty jo pitkään, missä aktivoidaan esimerkiksi tiettyjä aivoalueita lähettämällä sinne impulssi. Ja sillä hoidetaan esimerkiksi masennusta, jos me ajatellaan, että tietyt aivoalueet masennuksessa vähän niin kuin uinuu, niin sitten me täräytetään sinne aktivaatiota ja voi olla, että se niin kuin sit lieventää niitä masennusoireilua. Et sinänsä se ei mitenkään uusi ajatus, että me ulkoisesti stimuloidaan jotain aluetta aivoissa ja saadaan sillä aikaa jotain haluttua lopputulosta. Mutta on se aika niin kuin skifi ajatus mun mielestä kuitenkin vielä, että me tehtäisiin oikeasti aivoleikkaus, mikä on muutenkin jo tosi riskialtista. Jos se tosiaan vaatii aivoleikkauksia, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että näiden chippien asentaminen, mä en ehkä tiedä niistä riittävästi, että mikä se teknologia oikeasti on, että miten ne sinne aivoihin saadaan. Mutta että lähtökohtaisesti, että jos se vaatisi sen, että tehtäisiin riskialtis leikkaus, jotta saadaan se chippi asennettua, ja sitten herää kysymys, että mihin se asennetaan, koska harvasta ilmiöstä me tiedetään ihan tarkkaan, että se on just tämä tietty aivoalue, joka tässä on niin kuin oleellinen, että ne on niin monimutkaisia ne kaikki ilmiöt. Niin kuulostaa vielä aika skifimäiseltä, mutta mun pitäisi ehkä perehtyä vielä tarkemmin siihen, että miten oikeasti ajatellaan, että mitä niillä voisi saada aikaa ja miten ne toimii.
Yksi, missä mä näen potentiaalin tuossa, niin kehitysvammaiset ihmiset.
Joo.
Eli, tai jos vaikka on ollut terve ihminen, sitten joutuu johonkin onnettomuuteen ja tulee aivovamma.
Joo.
Tietysti myös tuommoisissa tilanteissa voi olla, tai siis täysin terve ihminen, niin ei ehkä halua ottaa sitä riskiä niin helposti, että varmasti kun niihin liittyy alkuun riskejä, niin, mutta sitten taas tuommoisessa tilanteessa niin voi olla niin kuin, tavallaan, että sulla on niin paljon vaan voitettavaa. Oikeastaan ei ole, jos sun aivojen muuten toimintakyky on painunut tosi matalalle tasolle, niin että samalla kun on joku tekonivel vaikka polvessa, eihän se nykyään tavallaan aika normaaliikin periaatteessa, ja tavallaan kukaan muu ei huomaa sitä, jos jollain polveen laittu vaikka joku tekonivel, mutta jos pystyy kävellä, niin.
Joo, toi on hyvä pointti, että jos se hyöty on niin iso suhteessa niihin riskeihin, niin se kannattaa tehdä. Ja kyllähän on jo tämmöistä teknologiaa just missä, jos on vaikka halvaantunut joku raaja, että sulla on mennyt se piuha poikki ikään kuin aivoista sinne raajaan, niin sä voit ohittaa sen piuhan stimuloimaan suoraan sitä liikealuetta aivoissa, jolloin sä saat liikutettua sitä raajaa, niin siitä voi olla niin iso etu, että ehkä se voikin olla ihan hyvä juttu.
Joo, mutta hei, musta tuntuu, että tämä jakso päätetään tähän, niin kiitos haastattelusta, Moisa.
Kiitos.